Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрү ободо. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Брюссельдеги саммитте аскердик чыгышларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Аларда кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касмалиев Вьетнамга расмий сапары менен барып, макулдашууга кол койду.
Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү.
Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин 2 кыргызстандык жубайлар экени маалымдалды.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлуу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Окторунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач мен кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат. Алгач элдер алып кабарлардан Сириянын Латакия провинциясында өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтары кагылышып 70 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Associated Press агенттиги жазды. Аталган провинцияда Орусиянын Хмеймим авиа базасы жайгашкан. Сириядагы адам укуктарынын абалына көз салган борбордун маалыматына караганда Латакия шаарынын жана анын айланасындагы коопсуздукту камсыздоо Идлибтен көп сандаган аскерлер тартылган. Кагылышуулар аскерлер түшөөр менен башталган. Сохр маалыматына ылайык бир нече калктуу конуштагы кармаштарда жалпы 70 жакын адам, анын ичинде коргоо жана ички иштер министрликтеринин 35 кызматкери каза болду. 10 киши жараат алды. Латакия, Тартус жана Хомс провинцияларында аскердик операциянын жүрүшүнө байланыштуу 24 сааттык коменданттык саат киргизилди. Сохр уюмунун башчысы Рами Абдурахмандын айтымында Латакиядагы кармаш Асадтын режими кулагандан берки эң кандуу кагылышуу болуп калды. Борбордун маалыматы боюнча мурдагы президенттин тарапташтары Латакиянын Кардаха шаарын жана бир катар башка калктуу конуштарды көзөмөлдөп турушат. Ал калада Башар Асадтын атасы туулган. Орус армиясы 7 мартка караган түнү Украинанын энергетика жана газ инфратүзүмдөрүнө абадан чабуул койду. Соккулар ракета жана дрондор менен жасалганын Украинанын энергетика министри Герман Галушенко билдирди. Харьковта жарандык жайга дагы сокку урулган. Шаар башчысы Игорь Терехов соккудан улам өрт тутанганын билдирди. Андан тышкары көп кабаттуу үй жабыркап, бардык тургундар эвакуацияланды. Полтава облусунда ракета сыныктары жеке турак жайга түшүп, 2 адам жарат алды. Алардын бири бала. Ошондой эле 2000 үй жана газ түтүгү зыянга учурады. Тернополь облусунда критикалык өнөр жай объекти аткыланды. Облустук администрация газ берүүдө чектөөлөр болушу мүмкүн экенин эскертти. Чернигов облусунда чабуулдун натыйжасында өндүрүш жайларынын бири зыян тарткан. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров президенттин Баткен облусундагы ыйгар мукту өкүлү Айбек Шаменовго оозэки эскертүү берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Маалыматта ал Баткен районундагы Достук айылынын жашоочулары менен жол берилгиси тон менен баарлашкандыгы үчүн оозэки түрдө эскертүү бергени айтылат. 6 мартта Достук айылында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен элдин жолугушуусу болгон. Анда айылдын элин Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Бужум айылына караштуу Четбулак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынган. Жыйында Достуктун айрым тургундары 5 соткутан эмес 10 соткутан жер берүүнү суранышкан. Айбек Шаменов анда мамлекетке адамдарга турак жай салып бербей турганын айтып, элге орой мамиле кылган. Айбек Шаменовдун сөзүнө караганда, Четбулакка көчүп барган ар бир үй ээси үчүн 5 соткутан жер тикесине мамлекет бардык шарты бар үй куруп берет, жалпы 71 турак жай курулат. Улут коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Достук Баткен шаарынан 40 чакырымдай түндүк батышта Тажикстандын Исфара-Варух жолуна жакын жайгашкан Чакан айыл 70 турак жай бар. 2021 жылдагы чек ара жаңжалында 10 чактуу үй талкаланып кайра курулган. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ош базары көчүлө турган жаңы базар 3 айдын аралыгында курулуп бүтөрүн жана азыркы аймакта соода кылууга толук тыюу салынарын билдирди. Бул тууралуу шаар мэри 6 мартта Ош базарында көчмө жыйын өткөргөн учурда айтты.
Эгер өзүңөрдүн келечегиңерди ойлосоңор, өзүңөрдүн шартыңарды ойлосоңор, мыйзамдуулукка өткүлө деп атабыз. Өткүлө деп. Себептен эртең биз көчүргөндө базарды, бияқты жабылат бул. Бияқа соода кылганга тыюу салынат толугу менен. Мына 3 айдын ичинде бүтөт деп атат, биз өзүбүз да күтүп атабыз.
Бишкек шаарынын мэриясы 2024 жылы июль айында Турак жай кварталынын Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген. Комплекс Фуч көчөсүнөн батыш тарабында Бишкектен Манас эл аралык аэропорту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашары маалымдалган. Жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын улук тергөөчүсү милициянын майору пара алууга шексин алып кармалганын кабарлады. Мекеме ал кылмышын токтотуу үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкеринен пара талап кылган деп айыпталып жатканын билдирди. Атайын кызмат 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү 5-мартта Бишкек шаары боюнча ичкиликтөө бөлүмү менен биргеликте $5000 пара алып жаткан учурда кармалганын кошумчалады. Маалыматка ылайык, тергөөдө ал пара талап кылган иште адамды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн жетиштүү негиздер жок экени аныкталган. Шектүүнүн жакындары менен адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитет коррупционерлер жазадан кача албай турганын, эми айып пул менен кутулуп бир аздан кийин кайра кызматка келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылганын эскертти. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы коррупцияга айыптагандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон, ага ылайык коррупция беренеси менен соттогондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерде каралган жазанын жарымына убакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсү мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды таап кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубуз эл аралык темалардан баштайлы. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Брюссельдеги саммитте аскердик чыгашыларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Бул АКШ президентинин Европа келечекте коргонуу маселесинде өз күчүнө гана ишенүүгө тийиштигин ишара кылгандан кийин ишке ашты. Ал тапта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү кийинки аптада Сауд Арабиясында жолугары белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Орус армиясы 7-мартка караган түнү Украинанын энергетика жана газ инфратүзүмдөрүнө абадан чабуул койду. Соккулар ракета жана дрондор менен жасалганын Украинанын энергетика министри билдирди. Харьковда жарандык жайга дагы сокку урулган. Орусиянын чабуулуна туш болгон үйдө Харьков шаарына Купянскиден көчүрүлгөн Валентина Ледовская уулу менен турат. Купянскиде үйү кыйраган аял мында убактылуу баш калкалап туруу үчүн көчүп келген.
Азыр эми эмне кылышымды билбейм, эмне деп айтышты да билбей турам. Кудайга шүгүр, сыртта жылуу. Мен 81 жаштамын, өлүп калышым мүмкүн эле. Ошо менен баары бүтмөк. Бирок азыр эми абалым силер көрүп тургандай.
Ушул эле түнү Орусиянын чабуулунан Полтава облусунда да турак жай кыйрап 2 адам жабыркады. Алардын бири жашы 7 элек бала. Бишембинде Украинадагы соңку кырдаал Брюсселде Европа лидерлеринин кезексиз саммитинде талкууланды. Анын алкагында Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери аскердик чыгашаларды кескин көбөйтүү боюнча планды бекитишти. Германиянын канцлери Олаф Шольц саммиттен кийин маалымат жыйынын өткөрдү.
Биз мындан ары да өз жардамыбызды бере турганыбызды жана европалыктар Украинаны мындан ары дагы көбүрөөк колдой турганыбызды макулдаштык. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттары биз жана башка эл аралык достор менен бирге Украина менен өнөктөш бойдон калышы жана Украинаны колдоону уланта бериш үчүн колдон келгендин баарын кылгыбыз келет.
Еврошаркет өлкөлөрү аскердик чыгашаларды көбөйтүүгө мүмкүндүк бере турган бюджеттик чектөөлөрдү жеңилдетүүнү жактырышты. Еврокомиссиянын эсеби боюнча ушундай жол менен 650 миллиард евро бошоп калышы мүмкүн. Саммиттин катышуучулары Еврокомиссиянын евробиримдик өлкөлөрү үчүн абадан жана ракетадан коргонуу системалары, артиллерия жана ок дары, учкучсуз учактар жана учкучсуз учактардан коргонуу системалары сыяктуу коргонуу инвестицияларын каржылоо үчүн 150 миллиард евролук насыя фонду аралуу сунушуна да көңүл бурушту. Коргонууга бөлүнүүчү каражатын көбөйтүү планы АКШ президентинин Европа келечекте коргонуу маселесинде өз күчүнө гана ишенүүгө тийиштигин ишара кылгандан кийин ишке ашты. Брюссельдеги жыйындан кийин эле АКШ менен Украинанын өкүлдөрү кийинки аптада Сауд Арабиясына жолугары белгилүү болду. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский 6-марттын кечинде социалдык тармактар аркылуу билдирди.
Мен баардык колдоо үчүн ыраазычылык билдирем жана дүйнөлүк саясатта ушундай күчтүү эмоциялар күчөгөн маалда
Европанын бүтүндүгү сакталып, Европа чындыгында туура иш кылууга аракет кылып жатканын украиндер баалайт. Украина менен Американын командалары кайрадан иштеп баштады жана биз келерки жумада мазмундуу жолугушуу болот деп үмүттөнөбүз.
Зеленский өзү да Сауд Аравиясына барарын, бирок бул сүйлөшүүлөргө түздөн-түз катышпастыгын кошумчалады. Маалыматка караганда, Украин президентинин командасы америкалык кызматташтар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ак үйдүн атайын өкүлү Стив Уиткоф бул маалыматты ырастады. Анын айтуусуна караганда, координациялык иштер жүрүп жатат жана жолугушуу Эр-Риядта же Джиддада өтүшү мүмкүн.
Украин президенти Зеленский кат жолдоду. Менимче, президент муну чындап эле биринчи оң кадам деп алады. Биз үчүн тынчтык келишимине жетишүү баарынан маанилүү.
4-март АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессте туруп Зеленскийден кат алганын жана анда Украин лидери сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын билдирген айткан. Мунун алдында АКШ Украинага аскердик колдоосун убактылуу токтотконун жарыялаган. Украин президенти Владимир Зеленский 28-февралда Ак үйдөн талаш тартыштан кийин чыгып кеткен жана эки лидер Украинанын стратегиялык ген байлыктарына байланыштуу келишимге кол коюшкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалардан кыргыз өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев Вьетнамга расмий сапар менен барып макулдашууга кол койду. Бул кыргыз расмийлеринин түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөгө жасаган алгачкы сапары болуп калды. Соңку кездери Вьетнам менен кызматташуу тууралуу көп сөз боло баштады. Буга чейин Бишкектеги Акулат майданынын 53 гектардан ашык жери ири турак жай жана бизнес комплекстерди куруу үчүн РЦА Ливинг деп аталган вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилери айтылган эле. Кабарчыбыз Куратбек Айбашев эки өлкө ортосундагы кызыкчылыктар жана экономикалык байланыш тууралуу айтып берет.
Адылбек Касымалиевдин Ханойго сапары Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы расмий жетекчинин Вьетнамга алгачкы визити болуп калды. Анын жүрүшүндө кыргыз өкмөт башчысы түштүк чыгыш Азиядагы социалисттик өлкөнүн президенти Лвон Кюонг баш болгон бир нече расмий жетекчи менен жолукканы кабарланды.
Кыргызстан и Вьетнам связывают многолетние крепкие узы.
Кыргызстан менен Вьетнамды көп жылдык бекем достуктун алакалары байланыштырып турат. Биз элибиздин өз ара сыйга, колдоого жана адилеттикке көз карансыздыкка жана өнүгүүгө бирге умтулууга негизделген тарыхый байланыштарын жогору баалайбыз. Дипломатиялык алакалардын орнотулган күнүнөн бери дээрлик 33 жыл өттү. Бул мезгилде олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Бул жетишкендиктер менен эле токтоп калбоо керек деп эсептейм. Азыр кызматташтыктын ири мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга бүт ыңгайы келип турат.
Деп билдирген Касымалиев. Сапардын жүрүшүндө тараптар 3 документке кол коюшкан. Алар өкмөттөр ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу, юстиция министрликтеринин ортосундагы укуктук кызматташтык жөнүндө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум жана жарандык авиация мамлекеттик агенттиктеринин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Маалыматтарга ылайык, тараптардын соода алакасы соңку 5 жылда 13 эсе өскөн. Экономикалык кызматташтыкты дагы да өнүктүрүү үчүн кыргыз Вьетнам өкмөттөр аралык комиссия түзүү сунушталды. Касымалиев баштаган кыргыз делегациясы Вьетнамдын ишкер чөйрөсү менен да жолугушуу өткөрдү. Өкмөт башчы бул жолугушуулар Кыргызстан менен Вьетнамдын экономика, инвестиция, соода жана энергетика жаатындагы кызматташтыгын бекемдей турганын айтты. Жүргүзүлгөн көп пландуу реформалар аркылуу Кыргызстан экономикалык өсүшкө жетише алганын белгиледи. Вьетнам түштүк чыгыш Азиядагы ылдам өнүгүп бараткан өлкө. Ички дүң продуктусу 500 миллиард доллар менен Азияда 12-нчи орунда турат. Антке менен расмий статистикага таянсак, Кыргызстан менен Вьетнамдын соода алакасы көп деле чоң эмес. Эки өлкөнүн соода алакасы негизинен уюлдук телефон жана анын аксессуарларынан турат. Маселен, эки тараптуу сооданын көлөмү 2024 жылы 75 миллион доллар болсо, анын 99% Вьетнамдан келген импорт болгон. Анын 5-тен 4 бөлүгүн уюлдук телефондор түзөт. Эл аралык ишкер кеңештин жетекчиси Аскар Сыдыков Вьетнамды потенциалы кең мамлекет деп эсептейт.
Вьетнам 100 миллиондон ашык калкы бар өлкө, чоң рынок, үч тараптан деңиз менен байланышы бар чоң өлкө болуп эсептелинет. Азыркы учурда инвестор ишкерлерге абдан эле ылайыктуу шарттарды түзүп берүүдө Вьетнам өкмөтү. Ошондуктан биздин билишибизче көп жапониялык, кытайлык, кореялык жана башка, жада калса, Европа, Америкадан келген ишканалар Вьетнамда өздөрүнүн өндүрүшүн ачып, Вьетнамдан ары экспорттоого киришүүдө да. Демек, Вьетнам ал жаатта абдан эле мындай ийгиликтүү кетип баратат. Ошондуктан иштешкенге мындай мүмкүнчүлүктөр бар.
Кыргызстан менен Вьетнамдын инвестициялык алакасында 2024 жылы чоң бурулуш болду. Былтыр жайында вьетнамдык компания Кыргызстанга ири инвестиция салып жатканы белгилүү болгон. Түбү вьетнамдыктарга таандык болгон Rocks Group компаниясы Бишкектеги мурдагы акула ат майданынын 53,5 гектар жерине турак жай жана соода комплекстерин курууга белсенип жатканы жарыяланган. Инвесторлордун офшордогу компаниясы менен жергиликтүү тургун биргелешип түзгөн Эрца Ливинг деп аталган фирмасы мамлекеттик казынага 67 миллион $ акы төлөп, турак жай жана бизнес комплекстерин курмакчы. Бишкек мэриясы ал жерге жалпысынан 87 миллиард $ инвестиция салынат деп билдирген. Аны менен катар ошол эле вьетнамдык компания Эрца Бишкек деген дагы бир фирма ачып, ага Бишкектин чоң ортосундагы Айпери бизнес борборун 568 миллион $ сатып алганы кабарланган. Мурдараак атайын кызмат ал имаратты маркум Киримтөбөл Камчыбек Күлбаев менен коррупция боюнча соттолгон экс бажычы Райымбек Матраимовдон мамлекетке өткөрүп алдык деп баасын бир кыйла жогору атаган болчу. Вьетнамдык компаниянын эки долбоорду тең алуу процедураларынын ачыктыгы жана деги эле ал инвесторлордун ишенимдүүлүгү коомдо бир кыйла талкуу жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров инвестициялык климат ачык экендикти талап кыларын, болбосо ар кандай түкшүмөлкүлүк пикирлерди жаратарын айтат.
Инвестор каалаган өлкөдөн келиши мүмкүн. Вьетнамдан деле, башка өлкөлөрдөн деле. Маселе ошо, биздин процедуралар ачык болуш керек инвесторлорго. Ачык болуп, арасында бир ачык бир атаандаштык жаралып, анан мындай айтканда биз үчүн эң мындай пайдалуураак бир инвестор болуш керек да. Конкурстар ачык болсо, конечно, ошондо бир нерсе болот. А так ачык болбосо, албетте башка офшордон башка компаниялар келе берет, анан анын артында ким бар, коррупция элементтери жокпу деген суроолор туула берет албетте.
Расмий документтер көргөзүп тургандай, буга чейин Вьетнам менен Кыргызстандын бир да олуттуу инвестициялык алакасы болгон эмес. Эгерде соңку 10 жылдык тарыхты барактасак, Вьетнамдын Кыргызстанга салган инвестициясынын эң көбү $318 000 болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен Асаддын тарапташтары кармашып, 10 адамдын өмүрү кыйылды. Орус армиясы Украинанын энергетикалык жайларына сокку урду. Президент Садыр Жапаров Баткендеги өкүлүнө 12 эскертүү берди. Абхазия армиянын номерлоо машинелерди каттоону 15 мартта баштоо сунушталды. Ош базары көчүрүлгөндөн кийин ал жерде соода кылууга толук тыюу салынат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып алууга чакырып өтөбүз. Орусияда бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин 2 кыргызстандык жубайлар экени маалымдалды. Алар түркмөнстандык келиндин баласын асырап алууну макулдашып, ага акча бермей болушкан. Документтерде мыйзамдаштырып алууга жеке клиникада иштеген акушер-гинеколог жардам берген айтылууда. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, ымыркайдын эми тагдыры кандай болору дагы белгисиз. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа кызматы даярдаган материалды Эрнис Нурматов баяндайт.
Москванын четиндеги Щелково шаарында бала сатып алууга шектелип кармалган 4 кишинин 2 кыргызстандык жубайлар экени кабарланды. Орус полициясынын маалыматына караганда шектүү катары жубайлар, баланы төрөгөн түркмөнстандык келин жана акушер-гинеколог кармалган. Орус ички иштер министрлигинин өкүлү Татьяна Петрова буларды билдирди.
По предварительным данным, гражданка одной из стран.
Болжолдуу маалыматтар боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жараны кош бойлуу келин менен анын баласын сатып алуу тууралуу келишкен. Баланы жубайларга өткөрүп берген соң төрөгөн келинге 10 000 рубль которулган. Андан кийин өтүк берилген. Акчаны миздөө иштеринин жыйынтыгында Москва жана Щелково шаардык полициясы тарабынан криминалдык схеманын катышуучуларынын баары кармалып, тергөө органдарына жеткирилип, процессуалдык чечимдер кабылданды. Азыркы тапта ЫМЫРКАЙ Королёв ооруканасында.
Ребёнок находится в Королёвской больнице.
Шектүүлөрдүн Орусиянын тергөө комитетинде сурак берген видеолорун Москва облусунун полициясы жарыялады.
За что вы задержаны?
Эмне үчүн кармалдыңыз?
Бир кыз кош бойлуу болчу, ал баласынан баш тартып жаткан. Мен ал баланы багып алайын дегем.
Деп айтты сурак учурунда теги Борбор Азиялык деген киши. Московский комсомолец басылмасы жубайлардын аты жөнү Надира менен Кадырбек экенин жазды.
На последнем месяце беременна стула.
Ал келин көз жарайын деп калган экен. Балага тарбия бергиси, аны өзүнө калтыргысы келген эмес. Биз муну жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлогонбуз. Баланы асырап алгыбыз келген.
Деп айтып жатты полиция тараткан видеодо шектүү жигит. Орус полициясынын маалыматына караганда, кыргызстандык жубайлар асырап алгысы келген баланын энеси түркмөн кызы. Кыргызстандыктар аны менен келишим түзүп 10,000 рубль төлөп бергени айтылууда. Түркмөнстандык келин тергөөнүн суроолоруна мындай жооп узаткан.
Папа ребенка.
Баланын атасы кайда?
Баланын атасы Краснодарда иштейт.
Сиздин баланы берип жатканыңызга ал каршы эмеспи?
Жок.
Орус полициясынын билдирүүсүндө жубайларга баланы асырап алуу максатында документтерди мыйзамдаштырууга жеке клиникада иштеген акушер-гинеколог жардам берип, бул кызмат үчүн 150,000 рубль алган. Полиция жубайлар менен дарыгер өз ара келишим түзүп атканда тартылган деген видеосун да жарыялады. Ал диалогдо акушер медициналык картаны бала багып алууну каалаган жана кыргызстандык экени айтылган келиндин атына жасап берерин айтып жатканын көрүүгө болот.
Алмашуу картасын сенин фамилияңа жасайбыз. Анализдердин баарын жазам. Силер менде каттоодо турганыңарды алмашуу картасына жазып коем. Азыр түрөттү чакырабыз. Эртең менен бала жаткан тонду тешем. Тез жардам чакырам. Ал келин сенин паспортуң менен барат. Ага өзүңдүн паспортуңду бересиң.
Ал жактан көйгөй жаралбайбы?
Жаралбайт. Ал сенин паспортуң менен төрөтканага барат. Сенин алмашуу картаң менен, сенин фамилияң менен барат. Ага ал жакта баланын төрөлгөнү тууралуу маалымат берет. Кийин ал маалымат менен жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө барып, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк аласыңар.
Тергөө комитети бул дарыгер менчик клиникада иштей турганын маалымдады. Тергөө учурунда ал прокурордун суроолоруна төмөнкүдөй жооп берди.
Сиз эмне үчүн кармалдыңыз? Алмашуу картасын келинге жазып бергеним үчүн кармалдым.
Сиз картадагы маалыматтарды өзгөрткөнсүзбү?
Ооба, ошондой.
Бул ишти канчага жасадыңыз?
150,000 рубль.
Азаттыктын бул окуяга аралашканы айтылган кыргызстандык жубайлардын адвокаттары жана жакындары менен байланышуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Түркмөнстандык келин качан төрөгөнү, окуя качан ачыкка чыкканы айтылган жок. Ымыркай азыр ооруканада. Ал уулбу же кызбы маалымат берилбеди. Кийинки тагдыры кандай болору да белгисиз. Маселе сот чечиминен кийин белгилүү болот. Тергөөдө түркмөн келин баласын багууга дарамети жетпей тургандыктан ушундай кадамга барганын айткан. Шектүүлөргө Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча айып тагылганы белгилүү болду. Бул берене менен айыпталгандарды 3 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кыргызстанда да кош бойлуу учурунда же төрөгөндөн кийин баласын сатууга аракет кылган учурлар катталып турат. Бирок укук коргоо органдары мындай фактылар боюнча статистика жарыялабайт. 4 жыл мурда Өзбекстандын ички иштер министрлиги 3 жыл ичинде өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталганын билдирген. 2019 жылы Newsweek Independent басылмалары Орусияда көмүскө базарда сатылып жаткан ымыркайлар менен балдар тууралуу журналисттердин иликтөөсүн жарыялаган. Анда бала сатуу боюнча кылмыштуу механизмдердин бетин ачышкан. Москва, Санкт-Петербург сыяктуу ири шаарларда ымыркай орточо 6500 долларга сатылары. Бул баа Орусиянын аймактарына, баланын расасына жана улутуна карап өзгөрө турганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттыктын мигрант медиа кызматын даярдаган берүүлөрүн биздин Instagram баракчабыздан жана Facebook баракчабыздан адатта видео форматта көрүп турсаңыз болот. Анда биздин четте жүргөн мекендештердин көйгөйлөрү, алар эске ала турган маалыматтар жана башка алардын жашоо турмушу тууралуу баяндар чыгып турмакчы. Венгрияга жумушка орноштурган компания аркылуу барып, ишсиз калып, мыйзамсыз жүргөн үчүн 20 күн абакта отуруп чыккан кыргызстандык мигрант Азаттыкка өз окуясын айтып берди. Ал чет өлкөгө жумушчуларды жиберүүнү мамлекет кепилдигине алса деген пикири менен бөлүштү. Аталган компаниянын өкүлдөрү Венгрияга ишке орноштуруп, бирок жумуш берген тарап кыскартып жибергенин билдирүүдө. Өткөн жылы Венгрияга Кыргызстандан барган 300-дөй кыргыз мигранты бир күндө заводдон жумуштан айдылган эле. Оштогу кабарчыбыз Датыкбек Шабдымбек улунун баяны бар.
Оштун Араван районунун тургуну Мансурбек Атаханов өткөн жылдын октябрь айында Globus Consulting компаниясы аркылуу Венгрияга эмгек миграциясына барган, аны башында унаа чыгаруучу заводко ишке кирээрин убадалашып, баргандан кийин башка жумушка орношкон. Бир ай иштегенден кийин ишкана жабылып, жумушчулар ишсиз калганын айтып берүүдө.
Өзүм негизинде ойлоп карасам, өтө бизге жумушан топ бериш албай калды бир жума. Барабыз, келабыз. саатын өтүп атат, жазылып атат дейт аны кураторубуз Украина болчу эле. Бир ой почти толук бир ой иштеди холос да жерде. Толук эсептесиз. Октябрда 10-дан ноябрда 12-сигече иштедик.
Жашы 40-тан ашкан Мансурбек Атахановдун 4 баласы бар. Чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетишине олуттуу себеп болгонун айтып жатат. Ал ооруп, төшөктө жаткан атасына операция жасатуу үчүн каражат табууну көздөгөн.
Тимне бизам негизи аны максатлар коюп кетебиз да мана ата мана институт мана. 5 жылдан бери бир жайда жатат. Мугалим болгон ошол адам. Бир уун жагышта бит. Шунда Хиндистанда операция кылдырыш керек 15 000 деди. Эптен менен 8 000 9 000 жыйнадым. Машинаны тез алып жөнөтөйүн деп кеткенбиз да биз аны. Мен негизи биринчи эмне ушу атамды Хиндистанга барам деп. Операция кылыш керек деп айтты да, тромб болсо мен хатта бүтүнү болсо эм жүргүзүп берем деди да Индияда. Ошондо эле бардык. Көргөндө эмне кармады 20 күн жаттым.
Өткөн жылдын май айында Венгрияга Кыргызстандан барган 300-дөй кыргыз мигранты бир күндө заводдон айдалганын азаттыкка айтып беришкен эле. Globus Consulting аталган компанияларды жумушка жөнөткөн. Компаниянын интернеттеги жарнамаларына көз чаптырсак, Европага жумушка жиберүүнү азыр деле жүргүзүп келет. Компаниянын өкүлү өзүн Галя деп тааныштырган жаран Мансурбек Атахановдун окуясы тууралуу булар да айтты.
Но сейчас с ними идет на стадии переговоров эта процедура. Вообще по нему какая ситуация это для.
Азыр ал адам менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал 1.5 ай иштеди. Анан кыскартуу болгон. Тилекке каршы Венгриянын мыйзамдары боюнча эгер адам жумушта кыскартылган болсо өлкөдөн чыгып кетиши керек. Жумуш берүүчү дароо эле ал өлкөдөн чыгып кетиши керек экенин айткан. Биз дагы айтып жаттык. Ал жок, мен иштешим керек деп каршы болуп туруп алды. Келишимде биз жумушка жайгаштырууга милдеттүү экенибиз көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү менен мамилеси кандай болоору алардан көз каранды болот. Тилекке каршы жумуш берүүчүлөр бизге 2 жума калганда ушул адамдарды кыскартабыз деп коюшу мүмкүн. Көбүнчө сыноо мөөнөтүн өтө албагандар кыскартылат. Ал бизден көз каранды эмес, бул келишимде көрсөтүлгөн.
Макала даярдалып жаткан учурда компаниянын өкүлдөрү азаттыкка даттанган Мансурбек Атахановго байланышка чыгып, кеткен чыгымдарын төлөп берүүнү уадалаганы белгилүү болду.
Ундай эле өтө көп болду. Мисалы үчүн группа бар да биздер, венгрия кыргыздар деген. Кеп туруп, жумуш завод чакырып туруп, завод документ даярдабастан бир жума жатып, бир эр хатын барды. Жатып, да Кыргызстандан акча чакыртырып, эч таке кылган жок. Пулду просто сарптап көрүп, венгриян бир көрүп кеткендер болду. Жумушка кирмасты. Жок кылыш керек да бул компанияларды. Баардыгы адам савдосу болуп атат да мына жерде. Негизи айтканда. Эптеп септеп жөнөтүшүп атат. Уякта зор деп барып иштет. Бир ай да. Бир ай же ашып кетсе 2 ай. Сыра сакрешени.
Акыркы жылдар Орусиядагы мигранттарга болгон чектөөлөр күчөгөндөн кийин Европа өлкөлөрүнө жумуш табууга умтулган кыргызстандык мигранттардын агымы күч алган. Ортодо жумуш таап берем деген жеке компанияларга алданып калгандар дагы болууда. Өткөн жылы Венгрия Кыргызстандан барып иштөөчү эмгек мигранттарына 1545 орун берген. Февралдын соңунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев Венгрияга иш сапары менен барып, анда кыргызстандык жарандарды жумушка орноштуруу маселеси да каралып, бул боюнча түзүлгөн келишимдерди улантуу макулдашылганы айтылган. Бирок мыйзамдуу жол менен барбаса алданып ара жолдо калгандар да болууда дейт Мансурбек Атаханов. Ал Венгрияда 20 күн абакта жатып депортация болгонун айтты. Эми ага Европанын бир топ өлкөсүнө кирүүгө чектөө коюлган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда бакыт төрө келди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарууда. Алдыда дагы жарым саат уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө Украинадагы согуштун тегерегинде өзгөргөн геосаясий кырдаалды талдап беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? АКШ жана Украинанын өкүлдөрү келерки жумада Саут Арабиясында жолугушат. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский 6 марттын кечинде социалдык тармактар аркылуу билдирди. Ал өзү да Саут Арабиясына барарын, бирок бул сүйлөшүүлөргө түздөн түз катышпастыгын кошумчалады. Маалыматка караганда Украин президентинин командасы америкалык кызматташтар менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ак үйдүн атайын өкүлү Стив Уиткоф бул маалыматты ырастады. Анын айтуусуна караганда координациялык иштер жүрүп жатат жана жолугушуу Эр-Риядда же Жиддада өтүшү мүмкүн. Fox News телеканалынын ак үйдөгү кабарчысы Джеки Хайнричтин маалыматына ылайык, жолугушуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс, АКШ президентинин жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Стив Уиткоф жана Украинанын президенттик кеңсесинин башчысы Андрей Ермак катышат. Аксиос басылмасы өз бактарына таанып, сүйлөшүүлөрдө Орусия менен согушта ок атышууну токтотуу аракеттери талкууланарын билдирди. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды каттоону 15 марттан баштап ушул жылдын 15 сентябрына чейин жыйынтыктоо сунушу берилди. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик сунуштаган тиешелүү токтом коомдук талкууга чыкты. Чет өлкөлөрдүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Ал эми документи жок болсо айдоочу ID паспортун, эгерде бар болсо машинени каттоо жөнүндөгү өлүктү, менчү укугун тастыктаган документти, автоунааны издөөдө күрөдө эмес экенин тастыктаган маалыматты бериши зарыл. Машине издөөдө жүргөн болсо ал Кыргызстанга 2024 жылдын 31 декабрынан кийин ташылып келсе, чет мамлекеттин мамлекеттик каттоочу номердик белгилери жок болсо ал каттоого алынбайт. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат, экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машине каттоого алынат. Мыйзамдаштыруунун баасы 100 000 сом болот. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан ташылып келген машинелердин ээлери 5 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага чогулуп, бул сумма көп экенин айтып нааразылык акция өткөрүшкөн. Таджикстанда 130 жакын активист аял өлкө башчысы Эмомали Рахмонго кайрылып, журналист Рухшона Хакимовага чыгарылган өкүмдү жеңилдетүүнү суранышты. Бул өкүм бизди жан дүйнөбүзгө чейин сыздатты, бирок эң башкысы ал эки наристе Шахнура менен Шукурагананын өмүрүн талкалады деп айтылат алардын кайрылуусунда. Алар Рахмондун Рухшона Хакимовага карата мыйзамда каралган гуманизм жана жазаны жеңилдетүү механизмдерин колдонууга көмөктөшүүнү суранышты. 31 жаштагы журналист аялдын 8 жылга эркинен ажыратылышы тажик коомун дүрбөттү. Ал өкүм угузулгандан кийин дароо камакка алынган. Хакимова мамлекеттик чыккынчылык үчүн күнөөлүү деп табылды. Бул өзгөчө оор кылмыш болуп саналгандыктан мыйзам боюнча мындай берене менен соттолгондорго ырайым берилбейт. Журналисттин айыптоолорду толугу менен четке акканын анын жакындары жана адвокаты билдиришкен. Хакимова каршы кылмыш иши өткөн жылдын июнь айында козголгон. Бул тергөө өлкөдөгү белгилүү адамдарга каршы ачылган чоң резонанстуу иштин алкагында башталган. Алардын баарына мамлекеттик төңкөрүш уюштуруу боюнча айыптар тагылган, арасында Рухшонанын агасы Шакиржон Хакимов да бар. Ал Таджикстан социал-демократиялык партиясынын лидеринин орун басары болгон. Экономика жана коммерция министрлиги саясий партияларды, кесиптик бирликтерди, кооперативдерди жана диний уюмдарды кирешеси жана чыгашасы тууралуу жыл сайын маалымат берип турууга милдеттендирүү сунушун берди. Мыйзам долбооруна ылайык сөз болуп жаткан уюмдар жыл сайын 1 апрелге чейин ыйгарым укуктуу салык органынын сайтына өткөн жылы кайсы булактан канча каражат алды, ал эмнеге чыгымдалды жана сатып алган мүлкү тууралуу отчет тапшырышы керек. Ошондой эле колдонуудан чыккан мүлкү боюнча да маалымат жайгаштырат. Бул уюмдардын каржыга байланышкан иши коммерциялык сыр деп эсептелбейт. 2024 жылдын апрель айында Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде юстиция министрлигинде чет элдик өкүлдүн функциясын аткарып жаткандардын реестри түзүлгөн. Бейкмет уюмдар бул тизмеге катталып, каржылык иши боюнча жыл сайын маалымат берип турушу керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 мартта Бишкектин Свердлов районундагы Алмата көчөсүндө автоунооңдочу жайда чыккан өрттөн 4 машина толугу менен күйүп кеткенин билдирди. Өрт саат 15:15 чектөөгө алынып, саат 16:03 толугу өчүрүлгөн. Кыргызстан жабыркагандар жок. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн жалпы аянты 150 чарчы метрди түзгөн, аны өчүрүүгө 3 өрт өчүрүүчү автоуно тартылды. Министрликтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы 3148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон, алардын ичинен 7 балдар. 2023 жылы 5 баш аягы 3498 өрт кырсыгы катталып, 35 адам каза таап, 31 киши жаракат алган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дүйнөнү дүн кылган кайым айтыштан кийин Америка лидери Трамп менен Украина президенти Зеленский кайра тил табышкандай болду. Зеленский сүйлөшүүгө даяр, ал эми Трамп ген байлыктар тууралуу келишимге кол коюуга макул экенин билдирди. Ошол эле маалда АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтотуп койду. Сейрек кездешүүчү ген байлыктар тууралуу келишим согуштун токтошуна өбөлгө болобу? АКШнын жардамы жок Украина орус армиясына канчалык туруштук берет? Европанын чама чаркы кандай? Украинанын тегерегиндеги соңку окуяларга Орусия кандай реакция кылып жатат? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Украинанын тегерегиндеги окуялар соңку жумаларда тездик менен өнүгүп жатат. Дээрлик бир апта мурда Ак Үйдө АКШ лидери Дональд Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин журналисттердин алдындагы кайым айтышуу менен коштолгон жолугушуусу эл аралык коомчулукту биресе таң калтырып, биресе нес кылды. Жана мындан ары эмне болот деген суроону жараткан. Ал тургай айрым америкалык жогорку даражалуу атка минерлер Зеленскийдин кечирим сурашын талап кылышты. Украин лидери кечирим сураган жок, бирок Трамптын күчтүү лидерлигинин алдында кызматташууга даярмын деп билдирди. Ал ушундай эле мазмундагы катты Трампка дагы жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу Америка лидери Конгресске жолдогон кайрылуусунда билдирди.
America is back.
Трамп Конгресстеги кайрылуусунда Зеленскийден кат алганын жана анда Украин лидери сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын билдиргенин айтты.
Бүгүн эртең менен мен Украина президенти Зеленскийден маанилүү кат алдым. Катта Украина туруктуу тынчтыкты камсыз кылуу үчүн мүмкүн болушунча тез арада сүйлөшүү үстөлүнө отурууга даяр. Украиналыктардан башка эч ким тынчтыкты көбүрөөк каалабайт деп жазган.
Так эле ушундай мазмундагы билдирүүнү Трамптын Конгресстеги кайрылуусун утурлай Украин президенти социалдык тармактарга дагы жайгаштырган. Анда Зеленский жана анын командасы туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн Трамптын күчтүү жетекчилигинин алдында иштөөгө даяр экени белгиленген. Ошондой эле Зеленский 28 февралда Ак Үйдө болгон кайым айтышуу боюнча өкүнүчүн билдирген.
Зараз не 22-й
год. Азыр 2022 жыл эмес. Биздин туруштук берүүбүз күчтүүрөөк. Өзүбүздү коргоонго дарыметибиз жетет. Бирок Америка менен кадыресе өнөктөштүк мамилени кармап туруу согуштун аякташ үчүн маанилүү. Эч ким түбөлүк согушту каалабайт.
Зеленский 28 февралда Ак Үйгө Украинанын стратегиялык ген байлыктары боюнча АКШ менен кол коюуга барган. Бирок ага жетпей эле эки лидер журналисттердин көзүнчө кайым айтыша кетишкен жана ага вице-президент Джей Ди Венс да аралашкан. Трамп менен Венс Украин тарап АКШнын жардамына ыраазы болбой жатканын айтышкан. Зеленский ага чейин Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжа чыгарынан күмөн санап, Кошмо Штаттардан коопсуздук кепилдиктерин талап кылган. Ал эми Трамп Украина акырым унаасага барыш керек экенин айткан. Ошентип талаш тартыштан кийин документке кол коюлбай калган. Ал эми Зеленский Ак Үйдөн чыгып кеткен. Трамп Конгресстеги кайрылуусунда Зеленский экөөнүн ортосундагы кайым айтышты кеп кылган жок. Ал теманы башка нукка бурду. Биз алар менен абдан жакшы тил табышып жатабыз, көп нерселер болууда, деди Трамп. Бул анын президенттик кызматка киришкенден берки Конгресске жасаган биринчи кайрылуусу. Анын билдирүүсү АКШ Украинага аскердик колдоосун убактылуу токтотконун жарыялагандан бир нече саат өтпөй жасалды. Бирок Америка президенти жардам тууралуу үн каткан жок. АКШ президенти согушта ар апта сайын 2000 адам, анын ичинде жап-жаш орусиялык жана украиналык жигиттер курман болуп жатканын айтты. Ошондой эле АКШ бул согушка балким 350 миллиард доллар сарптаганын, ал эми Европа болгону 100 миллиард доллар коротконун билдирди. Европа лидерлери буга чейин АКШнын расмий өкүлдөрүнүн ушул сыяктуу дооматтарын четке кагып келишкен. Трамп согушту токтотууну негизги максаттарынын бири катары белгилеп, акыркы 3 жылдагы АКШнын саясатын түп тамырынан бери өзгөртүүдө. Ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен түз байланышып, Украинадагы согушту токтоттуу аракетин активдештирди.
Трамптын соңку кайрылуусун айрым эксперттер Украина үчүн позитивдүү жана сабырдуу билдирүү деп мүнөздөштү. Демек, алардын эсебинде мындан ары Киевке каршы катаал чаралар күчөтүлбөйт. Ошол эле маалда айрым серепчилер Киев Вашингтон менен диалогду жандандыруу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканы менен так позитивдүү белгилер жок экенин айтышат. Алардын пикирине орун берсек.
Что сейчас ситуация очень напряженная и, конечно,
учурда кырдаал өтө чыңалып турганын түшүнүшүбүз керек. Албетте, расмий Киев Вашингтон менен мурункудай мамилелерди калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Бирок азырынча олуттуу оң сигналдар байкала элек. Ооба, Трамп Украина тынчтык келишимдери боюнча сүйлөшүүгө даяр. Жакын арада кырдаал өзгөрүшү мүмкүн деген билдирүүлөрдү жасап жатат. Муну Украин бийлиги жана батыштагы өнөктөштөр да ырастоодо. Бирок ошентсе да, тез арада кандайдыр бир жетишкендиктерди күткөнүбүз жаңылыштык болоорун түшүнүшүбүз керек. Трамп Украинадан мамлекет катары эмнени күтүп жатканын толук түшүнүлүктөй сезилет мага. Ошондуктан нормалдуу сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн таба албай жатабыз. Андан да маанилүүсү, биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер муздап калгандай. Бирок бул өнөктөштүк үзүлдү дегенди билдирбейт. Украина жана АКШ дагы деле болсо союздаштар, өнөктөштөр, достор. Бирок Трамптын администрациясы бул мамилелерге айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Украина тарап, биз ачыкпыз, сүйлөшүүгө даярбыз. Бирок биздин кызыкчылыктарыбызды эске алыңыздар жана Путин коюп жаткан шарттарга баш ийбеңиздер деп айтууда. Трамп өзүңөр көрүп тургандай Орусия менен Кытайдын ортосундагы байланышты үзгүсү келип жатат жана балким ал бул максатына Украинада ок атышууну токтотуу келишимине кол коюу жолу менен жетүүнү көздөйт.
О прекращении огня в Украине. Она действительно меняется постоянно, она очень осторожна.
Абал улам өзгөрүүдө. Өтө этияттык менен жүрүп жатат. Бирок өткөн аптада Ак үйдөгү талаш тартыштан кийинки билдирүүлөрдү жана Зеленскийге карата сөз жүзүндөгү агрессияны эске алсак, бул жолу андай көрүнүш болгон жок. Тескерисинче Трамп өтө сабырдуу болду. Ошондуктан Киевтин көз карашын алганда бул Америка Украинага каршы чараларды күчөтөт деген оң белги катары кабыл алынууда. Менимче убакыт өткөндөн кийин АКШнын аскердик жардамы калыбына келтирилет. Бирок ал кандай формада жана кандай көлөмдө болот деген суроо бар. Кайра эле баса белгилей кетсем, Дональд Трамп Украинанын кыйроосуна кызыктар эмес. Анткени фронттогу кырдаал Москванын пайдасына кескин өзгөрүп кетишинин ага кереги жок. Менимче Трамп минералдар боюнча келишимди колдойт. Ал макулдашууларды жакшы көрөт. Эгер ал өзү бул келишим керек деп чечсе, анда аны ишке ашыруудан баш тартпайт. Макулдашуунун үзгүлтүккө учурашы Трамп үчүн начар белги болуп саналат. Документте негизинен радикал өзгөрүүлөр болбойт. Келишим ишке ашат. Болгону өткөн аптада Зеленский каалагандай шаан-шөкөт менен эмес, кыйла жөнөкөй шартта кол коюлушу мүмкүн.
Хотелось бы Зеленскому на прошлой неделе.
Эми кайым айтыштын жаралышына себеп болгон соңку жумаларда абдан көп талкууланып жаткан сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу келишимге токтолсок. Батышка Украинадагы гендерди иштетүү укугун берүү демилгесин Зеленский өзү 2024 жылы ал кездеги АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харриске сунуштаган. Бул демилге Зеленскийдин жеңиш планына киргизилген эле. Президенттик кызматка киришкенден көп өтпөй, Трамп Вашингтон Киев менен сейрек кездешүүчү минералдар боюнча 500 миллиард долларлык келишим түзүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Бул жол менен Киев Американын согуш маалындагы жардамынын бир бөлүгүн кайтарып берери дагы кабарланган. Ал эми 13 февралда Зеленский бул документте Украинанын коопсуздугун камсыздоочу кепилдиктер каралбаганын жүйө кылып, келишимге кол койбой койгон. Кийин келишимдин шарттары бир аз өзгөртүлгөн. Коопсуздук кепилдиктери жок болсо да, анда эки өлкө ортосунда фонд түзүү каралган. Ал фондко Украина мамлекеттик минералдык ресурстардан түшкөн кирешенин 50% которуп турат. Ал эми фонд кайра эле Украинадагы долбоорлорго инвестиция салышы абзел. Сейрек кездешүүчү ген байлыктарга 17 минерал кирет, алардын арасында жер кыртышынын үстүңкү катмарында табылган итрий, церий жана лантандагы бар. Алар негизинен компьютер, смартфон, электромобиль жана жогорку технологиялык курал жабдыктар үчүн колдонулгандыктан абдан маанилүү деп эсептелет. Украина дүйнөдө АКШ экономика жана улуттук коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептеген элүүдөй пайдалуу кенин жарымына ээ экенин ырастоодо, алардын арасында литий жана титандан баштап кеңири жайылган көмүр, темир, мунай, газ дагы бар.
Трамп сейрек келдешүүчү минералдарды каалап жатышынын бир нече себеби бар. АКШнын экономикасы Кытайдын бул ресурстарынан катуу көз каранды жана бул экономикалык улуттук коопсуздук үчүн коркунучтуу. Бул биринчиден. Экинчиден, АКШнын өзүндө сейрек кездешүүчү кендерди казып иштете турган америкалык компаниялар өтө аз. Үчүнчүдөн, Украинада бул ресурстар бар. Кытай Орусия аркылуу бул сейрек металл кендерин иштетип кетпеш үчүн америкалыктар үчүн мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Төртүнчүдөн, украиндер америкалык аскердик жардам үчүн төлөшү керек. Мына ушул бир нече себепти көрүүгө болот. Мунун баары жеринде кандай иш качарын көрөбүз. Ошол эле маалда Украинанын ресурстары, сейрек кездешүүчү минералдары, титаний, марганец жана башкалар боюнча маалымат жетишсиз. Ошондуктан биринчи кезекте алар тууралуу маалымат алууга муктажбыз. Андан тышкары сейрек кездешүүчү минералдарды казып алып, кайра иштеткен америкалык компаниялар жок болсо, бул АКШ үчүн чоң маселе. Акыркы 10 жылда бул тармакты Кытай компаниялары ээлеп алды. Ошондуктан саясий деңгээлде келгиле ушул маанилүү минералдарды Украинадан алабыз деп айтуу оңой. Бирок иш жүзүндө компаниялар америкалык же британиялык болобу же немис компаниялары болобу, муну ишке ашыра алары белгисиз.
Эки тарап келишимге кол коюуга ынтызарлыгын билдирди. Бирок 4 мартта АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтотуп койгонун америкалык маалымат каражаттары өз булактарына таянып жазып чыгышты. Ак Үй бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Зеленский болсо бул маселе боюнча коргоо министрине, чалгын кызматтарына, АКШдагы кесиптештери менен байланышып, расмий маалымат алуу тапшырмасын бергенин айтты. Ал эми 5 мартта Кошмо Штаттар Украина менен чалгын маалыматтарын бөлүшүүнү токтоткону кабарланды. Негизи Украинага аскердик жардам көрсөтүү жагынан АКШ биринчи орунда турат. Вашингтон 3 жылдан ашык убакыттан бери Орусиянын чабуулдарынан коргонуп жаткан Украинага буга чейин кандай курал жабдык жөнөткөн?
АКШнын мамлекеттик департаментинин маалыматына ылайык, согуш башталгандан тарта быйылкы жылдын январь айына чейин Вашингтон Киевке 66 миллиард долларга жакын аскердик жардам көрсөткөн. Кил институтунун сайтында жарыяланган маалыматка караганда, анын ичинен 15 миллиард доллар оор курал жабдык үчүн бөлүнгөн. Ал эми Европа 63 миллиард доллардан аз аскердик жардам бөлүп, анын ичинен 20 миллиардтайы оор курал жабдыктарга жумшалган. АКШ Украинага кандай курал жөнөткөн? 40 HIMARS мобилдик ракета системасы жана аларга тиешелүү оқ-дары. Бир HIMARS комплексинин баасы 4 миллион долларга чейин жетет. 30дан көп Абрамс танктары, 300дөй Брэдли аскердик унаасы, 10 миңден ашуун Джавелин танкка каршы ракеталары, 3 Патриот авадан коргонуу системасы, 12 NASAMS авадан коргонуу системасы, Хоук авадан коргонуу системасы. Мындан тышкары жүздөгөн гаубица, миллиондогон снаряд, жүк ташуучу унаа, тик учактар, ар түрдүү сокууруучу, чалгын дрондору жөнөтүлгөн. Маселен, Патриот системаларын пайдалануу өтө кымбат. Бир ракетага эле 3 миллион долларга чейин сарпталат. 2023 жылдын жазында Вашингтон башка өлкөлөргө Америкада чыгарылган F-16 бомбалоочу учактарын Украинага жеткирүүгө уруксат берген. Бир жылдан кийин Нидерланд, Дания жана Норвегия бул учактарды Киевке жөнөтө баштады. 2023 жылдын июлунда Украина АКШ берген кассеталык бомбаларды колдоно баштаганы маалым болгон. Бул оқ-дарылар бутага жеткенде жарылып чачырайт. Алар Украинага орус армиясынын коргонуу турумдарын бузуп, оккупацияланган аймактарды бошотуу максатында берилген. Атакамс ракеталарын берүү Байден администрациясынын Украина боюнча кабыл алган эң маанилүү чечимдердин бири болгон. Ракетанын салмагы 1700 килограммды түзөт. Ал саатына 3675 чакырымга чейин учуп, 165 чакырым алыстыктагы объектилерге сокку ура алат. Бир ракетанын баасы $500,000. АКШ былтыр күзгө чейин бул ракеталарды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонууга тыюу салып келген. Аскердик жардамдан тышкары АКШ каржылык жана гуманитардык жардам бөлгөн. Анын жалпы суммасы 114 миллиард евродон ашат. Ал эми Европа мамлекеттери Киевке жалпы 132 миллиард евро берген.
Кошмо Штаттардын жардамынын токтошу деген эмнени билдирет? Украина америкалык курал жабдыктар болбосо, орус күчтөрүнө туруштук бере алабы? Европа мамлекеттери АКШ берген жардамдын ордун толтура алабы? Эксперттердин пикири.
Эң оолу ракеталарга каршы каражаттардын тартыштыгын сезебиз. Бир жагынан орусиялыктар Трамп менен жарыша ракеталардын өндүрүшүн күчөтүп жатышат. Украинанын башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Скибицкий орусиялыктар айрыкча баллистикалык ракеталардын өндүрүшүн көбөйтүп жатканын жазган. Дал ошол баллистикалык ракеталарга туруштук бере алган каражаттар жагынан биз чындап алсызбыз. Мындан тышкары эксклюзивдүү түрдө бир гана Америка камсыздаган куралдын түрлөрү бар. Маселен, Хаймарс, Насамс зениттик ракеталары жана F-16 бомбалоочу учактар үчүн ракеталар.
Сказать, что вот американцы перестали поставлять якусь зброю.
Америкалыктар кайсы бир куралды жеткирүүнү токтотуу үчүн биздин фронт кыйрап калат деп айтууга болбойт. Бул жөн гана фантазия. Бул албетте оор, кыйын, кайран кайлашуу керек. Бул Британ тараптан жетектеген Рамштайн форматындагы жыйынга АКШнын коргоо министри барганда эле белгилүү болгон. Ошондуктан европалыктар саясий гана эмес, аскердик деңгээлде да улам жыйын өткөрүп жатышат. Себеби чечим кабыл алуу зарыл. Мени чындап кооптондурган нерсе Европанын жана НАТОнун куралдарынын көпчүлүгүндө америкалык тетиктер бар. Эгер АКШ принципке туруп, Украинага бериле турган америкалык тетиктери бар техникаларга эмбарго салса, анда бул олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн.
Передача Украины. Це може серйозно вплинути.
Плохо повлияет, естественно, если лишить Украину помощи со стороны.
АКШ Украинаны каржылык жана аскердик жардамдан ажыратса, албетте терс таасирин тийгизет. Анткени аскердик жардам курал жарак менен ок дарыларды гана камтыбайт. Чалгындоо маалыматтарын бөлүшүү да токтойт. Так мөөнөттөр жана таасири боюнча айтуу кыйын. Көпчүлүк эксперттер Украинанын куралдуу күчтөрү азыркы ыргакты жана согуштук аракеттердин интенсивдүүлүгүн 6 айга чейин кармап тура алат деп эсептешет. Бул канчалык туура жоромол экенин так айтуу кыйын. Украинанын Европалык союздаштары аскердик колдоосун табигый түрдө көбөйтөт. Бирок алардын жардамы Украина АКШдан алган курал жабдык, октору жана башка керектүү нерселердин тартыштыгын толугу менен камсыз кыла аларына мен ишенбейм.
Компенсировать нехватку вооружений, боеприпасов и всего прочего.
АКШ Украинага аскердик жардамды убактылуу токтоткону маалым болгон соң, Брюссельдеги айрым дипломаттар эми Европанын убактысы келгенин билдиришти. Деги эле соңку кездери Европа лидерлери утур жыйын өткөрүп, анда коргонуу чыгымдарын көбөйтүү, Украинага жардам берүү сыяктуу маселелерди көтөрүп жатышат. Американын жардамы жок, Европа өзүн жана Украинаны коргой алабы?
АКШ биз менен бирге болот деп ишенгим келет. Бирок эгер андай болбой калса, биз даяр турушубуз керек. Украинада тынчтык тез эле орношу же кечигиши да мүмкүн. Бирок мен сиздерге сүрөттөп берген Орусиянын коркунучун эске алганда, Европа өлкөлөрү өзүн коргоого жана жаңы агрессияны болтурбоого жөндөмдү турушу керек. Ооба, кандай гана шарт болбосун, биз жакшыраак куралданышыбыз керек.
Француз президенти Эммануэль Макрон 5 марттын кечинде калкка жазган кайрылуусунда Орусия евробиримдикке олуттуу коркунуч жаратып жатканын айтты. Ал мындай билдирүүнү Брюсселде өткөн саммитке отурулай жазады. Бул жолу Европа лидерлери негизги көңүлдү аскердик кубатты бекемдөө пландарына бурушту. Андан тышкары коргонуу чыгымдарын көбөйтүү долбоорундагы талкуулашты.
Europe is ready to assume its responsibility.
Европа өзүнө жоопкерчилик алууга даяр. Европа коопсуз жана туруктуу келечек үчүн 800 миллиард еврого жакын акча мобилизациялай алат. Биз НАТОнун өнөктөштөрү менен тыгыз иштөөнү улантабыз. Европанын убактысы келди. Биз жаңы деңгээлге чыгууга даярбыз.
Европаны кайра куралдандыруу планы Вашингтон Киевке аскердик жардамын уактылуу токтоткон маалда сунушталды. Азырынча көптөрдү Европа мамлекеттери Америкалык жардамдын ордун толтуралабы деген суроо түшөлтүүдө. Ушул тапта Европалык лидерлердин колунда Украинага быйыл убада кылынган 30 миллиард евро бар. Кокус АКШ жардамын кайра калыбына келтирбесе, жыл соңуна чейин дагы 30 миллиард евро керек болот.
Эми биз АКШ Украинага көрсөтүп келген жардамдын ордун Европалык ресурстар менен кантип толтурууну, ошол ресурстарды кантип бөлүштүрүүнү караштырып чыгышыбыз керек. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйендин демилгесин, идеяларын жакшы кабыл алам. Алардын кээ бирин алдыда бекитиш керек. Жалпысынан алганда, менимче бул Европа кеңеши үчүн жакшы сунуш.
Андан тышкары жыйында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Украина лидери Владимир Зеленскийдин ортосундагы ажырымды оңдоого көңүл бурулду. Буга чейин Макрон, Зеленский, Британ премьер-министри Кейр Стармен менен бирге Вашингтонго сапарларга барланган. Азырынча бул маалымат расмий ырастала элек. Мындан бир аз мурун Лондондо өткөн саммитте Британия, Франция баштаган мамлекеттер Украина менен чогуу тынчтык планын иштеп чыгып, аны Вашингтонго сунуштоону чечишкен. Ошондой эле Европанын бирдиктүү аскердик күчтөрүн түзүү жана аны Украинага жөнөтүү идеясы талкууланган. Учурда Британия менен Франция тынчтык келишими кабыл алынары менен Украинага бейпилдик күчтөрүн жиберүүгө даярдыгын билдирген.
Украинанын тегерегиндеги соңку өнүгүүлөр албетте Москвада позитивдүү кабыл алынып жатат. Муну орус бийлигинин расмий өкүлдөрүнүн реакциясынан эле байкаса болот.
Мы голосуем за одну резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.
Биз Орусия менен Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Украина кризиси боюнча толугу менен тең салмакталган билдирүүлөрдү камтыган резолюциясы үчүн бирге добуш бердик. Мурда муну элестетүү мүмкүн эмес болчу. Жаңы администрация тышкы саясаттын бардык конфигурацияларын тездик менен өзгөртүүдө. Бул көп жагынан биздин көз караштарыбызга дал келет. Азыр диалог түзүү, бардык байланыштарды калыбына келтирүү аракеттери көрүлүүдө. Бул узак жол болот, анткени эки тараптын мамилелер олуттуу түрдө бузулган. Бирок эгерде эки лидер, президент Путин жана президент Трамп саясий эркин сактап калышса, анда бул аралыкты тез эле басып өтөбүз.
Согуш жакын арада токтойбу? Болжолдуу сценарийлер кандай болушу мүмкүн? Кандай шартта токтойт?
Украина каршылык көрсөтүүнү токтотуу тууралуу эч кандай белгилерди көрсөткөн жок. Бирок чечүүчү фактор Дональд Трамптын Украинага жардамды канчалык узакка чектери жана европалыктардын кудуретинен көз каранды. Бир жагынан биз Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн күндөн күнгө даярдыгын күчөтүп жатканын көрүүдөбүз. Курал жабдык өндүрүүнү улантууда. Армиясы 1,5 миллионго жакын аскер болушу күтүлүүдө. Демек Орусия биз ойлогондой алсыраган жок, тескерисинче күчтөнүп жатат. Тынчтык орнотуу боюнча Украинага пайдасыз келишим түзүлсө, Орусия ага тандоо коет. Мына ошондо Москва эмне талап кылат деген суроо турат. Менимче Москва өзү ээлеп алган аймактарды жана 2014 жылы аннексиялап алган Крымды талап кылышы мүмкүн.
При нашем поколении, 80 лет после Второй мировой войны,
Экинчи дүйнөлүк согуштан 80 жыл өткөндөн кийин, өзгөчө СССР кулагандан бери биз коопсуздук жана тынчтык иллюзиясында жашап келдик. Албетте, азыр биз чоң турбуленттүүлүк мезгилине өтүп жатабыз. Эгер мурун дүйнөнү бириктирүү этабы болсо, азыр биз дүйнө жүзүндө айкын бөлүнүү жана автократиялык режимдердин өсүшүн көрүп жатабыз. Мурун геосаясатта АКШ жана Советтер Союзу болсо, азыр оюнчулар көп. Биринчиден бул АКШ жана Кытай, андан тышкары Орусия. Анын экономикалык дарамети аз болсо да, куралы көп, айрыкча өзөктүк арсеналы. Муну эске алуу керек. Эми Европаны да кошсок болот. Бул жерде жаңы чындык пайда болууда. Европа өз алдынча оюнчу боло алат жана анын позициясы көп нерсеге, анын ичинде согушка да таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу АКШ менен Украина алакасын, Европанын коргоону дараметин, Украинада тынчтык аракеттеринин чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Дүйнөдө жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Мелиза Кененбаева даярдаган биз жана дүйнө берүүсүнүн үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен
Азаттыктын YouTube каналынан же Азаттык чекит корук сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.